Today's enlightening entertainment will be presented in Hebrew, Arabic, and French, with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese,
Chinese, English, French, German, Hebrew, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
צופים הרמוניים, היום בבידור מאיר עיניים, בואו ונשמח במוזיקה המאחדת של אנסמבל נג'יליה הנודעת, המבוססת בצרפת. באתר של National Geographic במוזיקת עולם, הלהקה המתוארת, הם מנגנים מוזיקה ששורשיה בהיסטוריה המשותפת של הקהילות שלהם. כיום, עולמות אלו הם מנוגדים לעתים קרובות. אנסמבל נג'יליה מראים שבעבר, במשך למעלה מאלף שנים, הם יכלו ליצור מוזיקה נפלאה יחד.
ברוכים הבאים לכל הנמצאים, לכל אלו שרוצים לשמוע מוזיקה של אבות, מוזיקה של בית כנסיות. התרבות שלנו, משהו שאנחנו, יש לנו ביחד עם האחים שלנו המוסלמים.
تتألف المجموعة الموسيقية من عدد من الفنانين الموهوبين بيرلوك بن سوسان الذي يعزف على الدربكة والرق ومحمد زفتري وهو مغني وعازف كمان ويدي سيرفاتي وهو مغني وفؤاد ديدي الذي يعزف على العود ويقوم بالغناء واندري طيب وهو مغني
أهلا وسهلا بكم نجيلة ما بين موسيقيين مسلمين ويهود يحملون رسالة الحب والسلام إلى جميع العالم
לפני עשר שנים, במהלך פרויקט ביוזמת משרד התרבות בצרפת לאסוף מוזיקה מבתי הכנסת באזור הדרומי של המחוז של מונפליה, פייר לוק בן סוזן הכיר הרבה חזנים אשר הם חזנים יהודיים. ראוי לציין, מר בן סוזן נתקל בזמר השר מקונסטנטין אלג'יריה ששמו אנדרי טייב, אשר עשה רושם גדול עם הכישרון המוזיקלי שלו.
Vu la qualité de ce chanteur, après le collectage, j'ai décidé de faire connaître ce patrimoine musical en fait et ces chants qui se pratiquent dans les synagogues. D'où l'idée de ensuite d'associer des musiciens d'Algérie et du Maroc aussi, d'origine musulmane. C'est qu'il y a un tronc commun musical entre les juifs qui vivaient au Maghreb, si vous voulez, et bien sûr les musulmans qui résident dans ces pays. C'est de faire connaître ce patrimoine, donc les synagogues.
ازدهرت شبه جزيرة إيبيريا ذات يوم من خلال التوليفة المتناغمة للأديان الإبراهيمية الثلاثة المسيحية والإسلام واليهودية. إن الشعب اليهودي في هذه المنطقة يطلقون على أنفسهم اسم يهود السرفعديد الشرقيين.
La période de vie et de communauté judéo-andalouse s'étend sur un millénaire.
Et pendant ce millénaire qui a vu d'abord la naissance de l'islam, puis son expansion et son installation dans différentes contrées du pourtour méditerranéen, l'islam est venu s'installer dans la péninsule ibérique. Et c'est là, encore une fois, où les trois populations, ou en tout cas les populations des trois religions, musulmanes, juives et catholiques, ont dû composer. Il a pu se produire, pendant une trentaine d'années, un âge d'or.
Par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, pourquoi ce monde est finalement déchiré, complètement déchiré? Les musulmans d'un côté, les juifs d'un côté, les chrétiens d'un autre côté. Alors pourquoi ne pas vivre tous ensemble? Et d'où l'appellation de ce titre, de cette appellation du groupe Negila, qui veut dire la joie.
Et donc, c'est cette fraternité quelque part des enfants d'Abraham qui peuvent aujourd'hui dire: venez, essayons de travailler ensemble et essayons d'appliquer ça à différentes populations pour essayer d'abord de déconstruire les clichés qui peuvent exister entre chacun, entre tous.
דור מאיר עיניים יחזור עם אנסמבל נג'יליה ומזוגה של המוזיקה היהודית ערבית אחרי הודעות קצרות אלה. בבקשה, יישארו מקוונים לערוץ טלוויזיית סופרים מאסטר.
Et ce qui est dit et qui vient du cœur, normalement va droit au cœur. Voilà.
Je crois que ce qui nous lie aussi, c'est l'amour de la musique, tout simplement, et de cette musique-là.
תודה שהצטרפתם אלינו לבידור מאיר עיניים, לתוכנית שלנו על אנסמבל נג'יליה, אשר ממזג את השורשים היהודים ערביים של חבריו כדי ליצור קול ייחודי תוך המחשת שלווה של פיוז'ן של תרבויות. המוזיקה מתבססת על המסורת שבעל פה של מוזיקה דתית שנמצאה בבתי כנסת.
La partie mystique, effectivement, ce sont des poèmes liturgiques qui ont été écrits pour la plupart au 9e, 10e siècle en Espagne médiévale, donc à l'Andalouse, hein, dans cette période, par des sages de la Torah aussi, pour la plupart.
C'est vrai qu'il y a deux parties. Il y a la partie poétique, donc les paroles et tout ça, il y a la partie musicale.
Ces poèmes ont été mis en musique, ont été le support, si vous voulez, de plusieurs mélodies, à la fois pris du répertoire arabo-andalou classique ou populaire. Les synagogues ont été quelque part le conservatoire de mélodies populaires quelquefois oubliées par les autochtones, si vous voulez, et aussi d'une certaine science, j'allais dire, entre guillemets, de cette musique arabo-andalouse.
Salamun ala l'ahbabi fil qurbi wa fil badi. Kama habba nasim. كما هب النسيم كما هب النسيم على الورد يالي.
من خلال الموسيقى تسعى فرقة نجملة جاهدة للحفاظ على التقاليد الموسيقية التي تبين طوق البشرية الأزلي للطبيعة الإلهية، سواء كانت الأغنية باللغة العربية أو اليهودية، وذلك بحسب أصولها، فحالما يتم اعتناقها من قبل سكان المنطقة تصبح جزءا من ذلك الموروث الثقافي المشترك.
la question sur la musique, est-ce que c'est une musique juive, est-ce que c'est une musique arabe, est-ce que... Bon, dans le temps, les juifs, ils font partie de la population où ils vivent. Ça veut dire, s'ils vivent au Canada, voilà, ils ont la culture canadienne, donc pas forcément, il faut pas séparer la nationalité de la religion, quoi. Donc, c'est ça, donc on peut pas dire qu'il y a une musique juive ou... Il y a une musique, par exemple, arabo-andalouse, mais qui rassemble toute la population qui a vécu en Andalousie. Ça veut dire qu'elle appartient pas que aux Arabes.
לא משנה השפה, האוניברסליות של המוזיקה מדברת אל הלב ומתעלה מעל כל ההבדלים. מהזמן רב כבר נעשה בשימוש כגשר על מנת לטפח הרמוניה וייחוד. במסעותיהם מסביב לעולם להופיע, המוזיקה העמוקה של אנסמבל נג'יליה מדגימה את הרעיון הזה.
Vraiment la population qui a dominé l'Andalousie, c'est les berbères. Plutôt que les Arabes. Mais ça a été la langue des sciences, la langue de la poésie, la langue de la culture. C'est pour ça qu'on chantait en arabe, donc à cette époque-là, quoi. Donc après, donc, le côté religieux, même dans la musique religieuse musulmane, ça reste, on utilise des mélodies qui existent déjà. Donc il y a des pièces qu'on trouve dans la liturgie juive ou dans les religieux, la musique religieuse musulmane, c'est pareil, c'est la même mélodie. S'il s'agit de Samaï Bayati par exemple, elle est chantée en hébreu et en arabe, c'est la même chose, donc c'est la même culture en fait, donc c'est ça le point commun.
في ختام برنامجنا لهذا اليوم دعونا نستمتع بمقتطفات من أغنية الحرية سوف تتضرع وهي من أداء فرقة نجويلة
شمع كولي بايوم أكرع شمع كولي بايوم أكرع
مشاهدون المسالمون شكرا لانضمامكم إلينا اليوم في برنامج التسلية التنويرية أرجو أن تبقوا معنا على تلفزيون كبير المعلمين يوم الأربعاء القادم لمتابعة الجزء الثاني من سلسلتنا المكونة من جزئين عن فرقة نجويلة
ועכשיו מיד תשודר מילות חוכמה מיד אחרי חדשות ראויות לציון אנו מאחלים לכם הרבה שמחה ורגעים בעלי השראה בחייכם For more information about the Najilia Ensemble, please visit www.myspace.com/Nigeria. For Nigeria Ensemble's music CDs, please visit www.amazon.com. Peaceful viewers, thank you for your company today for enlightening entertainment. Please tune in to Supreme Master Television next Wednesday for part two of our two-part program on the Nigeria Ensemble.
And now, up next is Words of Wisdom, right after Note with the News. Wishing you many joyous and inspired moments in life.
For more details, please visit www.SupremeMasterTV.com/EE.